Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, A Framework for Understanding Poverty karya Ruby Kay. PAIN adalah buku panduan pendidikan dan layanan sosial yang membahas bagaimana perbedaan kelas ekonomi dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi, mengambil keputusan, belajar, dan bangun hubungan. Buku ini terutama ditujukan bagi guru, administrator sekolah, pekerja sosial, tenaga kesehatan, serta profesional lain yang bekerja dengan keluarga dari latar ekonomi beragam. PAIN mengajukan gagasan bahwa kemiskinan, kelas menengah, dan kekayaan memiliki aturan tidak tertulis atau hidden rules yang berbeda. Menurutnya, kegagalan memahami aturan ini dapat menciptakan salah tafsir dalam ruang kelas dan lembaga pelayanan. Buku ini memadukan tabel perbandingan, kerangka kognitif, dan langkah praktis untuk membaca mengenali sumber daya yang memengaruhi perilaku. Namun, kerangka PAIN juga kontroversial karena sejumlah akademisi menilai generalisasinya dapat memperkuat stereotip tentang orang miskin. Karena itu, buku ini paling tepat dibaca sebagai alat untuk membuka pertanyaan dan refleksi, bukan sebagai gambaran mutlak tentang individu atau kelompok sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, aturan tidak tertulis kelas ekonomi sebagai kerangka utama. Gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah hidden rules, yaitu norma tidak tertulis yang menurut PAIN sering dipelajari melalui pengalaman hidup dalam kelas ekonomi tertentu. Kerangka tersebut membandingkan kemiskinan, kelas menengah, dan kekayaan dalam sejumlah bidang seperti penggunaan uang, orientasi waktu, relasi sosial, pendidikan, bahasa, serta sumber motivasi. Dalam gambaran PAIN, uang dalam kemiskinan lebih dekat dengan kebutuhan saat ini, dalam kelas menengah dikaitkan dengan pengelolaan dan keamanan. Sedangkan dalam kekayaan, diposisikan sebagai aset yang dapat diinvestasikan. Perbedaan itu dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa nasihat yang tampak sederhana, misalnya membuat rencana jangka panjang atau menabung, tidak selalu mudah diterapkan ketika seseorang menghadapi kebutuhan mendesak dan ketidakpastian sehari-hari. Nilai praktis kerangka ini terletak pada dorongannya agar profesional tidak langsung menafsirkan perilaku melalui standar kelas menengah. Seorang murid yang tampak tidak terorganisasi misalnya, mungkin sedang merespons tekanan sumber daya dan waktu yang berbeda. Meski demikian, aturan tersebut tidak boleh dipakai untuk menganggap semua orang dalam satu kelas bertindak sama. Kelas ekonomi bukan identitas tunggal. Pengalaman individu juga dibentuk oleh ras, wilayah, pekerjaan, keluarga, disabilitas, budaya, dan perubahan kondisi hidup. Kedua, kemiskinan dipahami melalui keterbatasan sumber daya, bukan hanya pendapatan. PAIN menempatkan kemiskinan bukan semata sebagai kekurangan uang, melainkan sebagai kondisi dengan akses yang terbatas pada berbagai sumber daya. Dalam penggunaan bukunya, sumber daya dapat mencakup dukungan emosional, kesehatan fisik, kemampuan mental dan pengetahuan, akses terhadap jaringan sosial, keterampilan bahasa, panutan, serta kemampuan menghadapi tekanan. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan saja belum tentu segera menghilangkan hambatan dalam pendidikan atau pekerjaan. Keluarga dapat tetap kesulitan bila transportasi tidak stabil, jadwal kerja tidak menentu, tempat tinggal sering berpindah, jaringan bantuan terbatas, atau pengalaman stres mengganggu kemampuan merencanakan. Bagi pendidik, fokus pada sumber daya menggeser pertanyaan dari mengapa siswa atau orang tua tidak melakukan hal yang seharusnya menjadi dukungan apa yang belum tersedia agar tindakan itu realistis dilakukan. Buku ini juga menekankan arti hubungan sebagai sumber daya penting, khususnya ketika seseorang menghadapi risiko dan ketidakpastian. Pendekatan tersebut dapat mendorong sekolah membangun komunikasi yang konsisten dan tidak menghakimi. Batas pentingnya, kekurangan sumber daya tidak boleh berubah menjadi bahasa defisit yang menganggap keluarga miskin tidak memiliki kapasitas. Banyak keluarga justru memiliki ketahanan, pengetahuan praktis, solidaritas, dan strategi bertahan yang kuat. Analisis yang adil perlu melihat hambatan struktural sekaligus kekuatan yang telah dimiliki keluarga. Ketiga, perbedaan bahasa, waktu, dan relasi menjelaskan benturan di ruang kelas. Bagian praktis buku ini banyak berhubungan dengan benturan antara kebiasaan institusi sekolah dan pengalaman hidup sebagian siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. PAIN berpendapat bahwa sekolah umumnya dijalankan dengan norma kelas menengah, seperti penggunaan bahasa formal, instruksi yang tersusun, penundaan kepuasan, perencanaan masa depan, dan penilaian berbasis hasil individual. Ia menggambarkan bahwa hidup dalam kondisi kekurangan yang terus-menerus dapat menuntut perhatian lebih besar pada masalah yang mendesak dan hubungan yang tersedia saat ini. Dari sini, buku mendorong guru untuk membuat proses yang biasanya abstrak menjadi lebih terlihat. Contohnya, aturan tugas, urutan kerja, cara meminta bantuan, dan ukuran keberhasilan perlu diajarkan secara eksplisit, bukan diasumsikan sudah dipahami. Payne juga menaruh perhatian pada register bahasa dan pola wacana. Karena kemampuan berpindah dari bahasa percakapan informal ke bahasa akademik dapat memengaruhi partisipasi dan penilaian siswa. Intinya bukan bahwa satu cara berbicara lebih baik daripada yang lain, melainkan bahwa sekolah memberi penghargaan lebih besar pada bentuk bahasa tertentu. Strategi yang lebih inklusif adalah menghormati bahasa rumah siswa sambil mengajarkan kode bahasa akademik sebagai tambahan kemampuan. Pendekatan ini harus dijalankan dengan dialog dan pengamatan terhadap individu, bukan dengan mengira gaya bahasa atau orientasi waktu seseorang hanya dari status ekonominya. Keempat, 10 tindakan pengajaran mengubah kerangka menjadi praktik profesional, A Framework for Understanding Poverty tidak berhenti pada pemetaan perbedaan kelas. Buku dan pelatihannya dikenal karena menawarkan tindakan pengajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik. Arah umumnya mencakup membangun rasa saling menghormati, memahami sumber daya yang tersedia bagi siswa, mengajarkan aturan tersembunyi secara terbuka menggunakan model mental, menjelaskan proses abstrak membantu perencanaan, serta memperhatikan register bahasa, pola wacana, dan struktur cerita. Logika di balik langkah-langkah ini cukup jelas. Bila sebuah lembaga menuntut kemampuan merencanakan, mengatur tugas, memahami instruksi tidak langsung, atau menggunakan bahasa akademik, maka kemampuan tersebut perlu diajarkan sebagai kompetensi, bukan diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang berasal dari keluarga yang tepat. Model mental misalnya dapat membantu siswa melihat urutan suatu tugas yang rumit, dari tujuan hingga langkah kecil dan evaluasi hasil. Hubungan juga diperlakukan sebagai dasar pembelajaran, bukan sekadar tambahan yang menyenangkan. Kepercayaan dengan guru dapat membuat siswa lebih bersedia mengambil risiko intelektual, meminta klarifikasi, dan bertahan ketika gagal. Meski demikian, efektivitas tindakan ini tidak cukup diukur dari perubahan perilaku siswa saja. Sekolah juga perlu meninjau aturan disiplin, biaya tersembunyi, akses teknologi, transportasi, dan pola komunikasi yang mungkin ciptakan hambatan. Strategi kelas akan lebih kuat bila berjalan bersama perbaikan sistemik, bukan menggantikan tanggung jawab lembaga dan kebijakan publik. Kegunaan buku berjalan bersama kritik atas stereotip dan dasar buktinya, popularitas buku ini besar dalam pelatihan sekolah dan komunitas karena bahasanya langsung. Alatnya mudah dipakai, serta menawarkan cara cepat untuk membicarakan perbedaan ekonomi. Bagi banyak praktisi, konsep hidden rules memberi kosakata untuk membahas kesalahpahaman yang sebelumnya sulit dijelaskan. Akan tetapi, buku ini juga menerima kritik akademik yang substansial. Kritikus, termasuk Paul Gorski dan sejumlah penulis pendidikan lain, menilai beberapa penggambaran Payne tentang orang dalam kemiskinan terlalu menyamaratakan dan bernada defisit. Kekhawatirannya adalah pembaca dapat mengubah pola yang mungkin muncul dalam kondisi tertentu menjadi sifat tetap seluruh kelompok, lalu mengabaikan keragaman keluarga miskin yang bekerja keras, terlibat dalam pendidikan anak, dan hidup dalam komunitas yang berbeda-beda. Kritik lain menyangkut status metodologisnya. Buku ini sangat berpengaruh dalam praktik profesional, tetapi tidak memiliki posisi yang sama dengan karya riset akademik yang telah melalui penelaahan sejawat secara ketat. Pembacaan yang bertanggung jawab karena itu perlu memisahkan dua hal. Pertama, wawasan bahwa kondisi material, tekanan waktu, akses jaringan, dan norma institusi memang memengaruhi kesempatan. Kedua, klaim luas tentang karakter, nilai atau perilaku suatu kelas yang harus selalu diuji terhadap bukti lokal dan pengalaman orang yang bersangkutan. Pendekatan terbaik adalah menggunakan buku ini untuk memperluas empati dan memperbaiki komunikasi, sambil melengkapinya dengan riset tentang ketimpangan struktural, suara keluarga berpenghasilan rendah, dan data komunitas setempat. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi guru, pimpinan sekolah, konselor, pekerja sosial, tenaga kesehatan, pekerja layanan hukum, dan pemimpin komunitas yang berinteraksi dengan orang dari latar ekonomi berbeda. Pembaca dapat memperoleh manfaat praktis berupa bahasa untuk mengenali asumsi kelas menengah dalam institusi, cara membuat tuntutan sekolah lebih eksplisit, serta perhatian yang lebih besar pada hubungan dan sumber daya di luar pendapatan. Bagi pendidik khususnya, penekanannya pada pengajaran proses, perencanaan, model mental, dan bahasa akademik dapat menjadi bahan untuk merancang dukungan yang lebih jelas bagi siswa, secara intelektual. Buku ini menonjol dalam genrenya karena tidak hanya mendeskripsikan kemiskinan melalui angka pendapatan atau kebijakan, tetapi menerjemahkannya ke dalam situasi komunikasi sehari-hari di kelas dan layanan publik. Formatnya yang penuh perbandingan dan langkah tindakan membuatnya mudah dipakai dalam pelatihan profesional. Namun, justru kemudahan itu menuntut kehati-hatian. Pembaca sebaiknya tidak menerima kategori kemiskinan, kelas menengah, dan kekayaan sebagai kotak kepribadian yang kaku. Kerangka Pain lebih bermanfaat bila dipakai sebagai hipotesis untuk mengajukan pertanyaan, mendengarkan pengalaman individu, dan memeriksa hambatan institusional. Bukan untuk menebak karakter seseorang. Dibanding buku tentang kemiskinan yang terutama berfokus pada statistik, teori sosial, atau program kebijakan. Karya ini berbeda karena berorientasi pada interaksi profesional sehari-hari. Nilai terbesarnya muncul ketika strategi praktisnya dipadukan dengan riset yang kuat. Kesadaran terhadap stereotip dan komitmen untuk mengubah kondisi sistemik yang membatasi pilihan keluarga. Jika Anda ingin mendukung Ruby K. Pain, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.